VIP Fanantara Inside Podcast.
Halo VIPers, welcome back to our Fanantara Inside Podcast. Dengan aku di sini Nuke yang akan memandu Fanantara Inside Podcast episode ke-44. Tentunya hari ini aku seneng banget karena bisa kembali menemani VIPers di rumah untuk mendengarkan obrolan seru Fanantara Inside Podcast yang akan membahas seputar topik kehutanan, lingkungan hidup, serta gaya hidup yang berkelanjutan ya. Seperti biasa, sebagai host aku gak sendirian loh. Hari ini aku ditemani oleh Sheila. Yuk Sheila, boleh ini disapa pendengar VIP kita hari ini.
Halo pendengar setia VIPers, apa kabar? Aku Sheila yang juga akan menemani Nuka sebagai host di episode hari ini. Aku lihat PPKM nih makin diperpanjang, tapi sedikit demi sedikit sudah ada beberapa aktivitas yang dilakukan secara tatap muka. Tapi tetap ya, jangan lupa untuk selalu perketat protokol kesehatannya dan jangan lengah di setiap situasi. Tetap menghindari hal-hal yang dapat memicu penyebaran virus COVID-19.
Nah, setelah tadi kita menyapa pendengar VIPers di rumah, selanjutnya aku dan Sheila akan membuka nih podcast hari ini. Aku harap VIPers gak pernah bosan untuk mengulik solusi dari sampah ya. Berhubung permasalahan sampah di dunia semakin parah ternyata. Banyak perusahaan-perusahaan besar dan negara-negara yang semakin mendorong proses daur ulang atau memajukan teknologi dalam memproses sampah. Di banyak negara maju, memilah sampah agar mempermudah proses daur ulang sudah menjadi kebiasaan umum. Di Indonesia, daur ulang juga sudah mulai diterapkan sebagai materi pendidikan di sekolah dan juga sudah dipraktikkan tidak hanya di sekolah, tapi juga di tempat kerja, tempat umum, dan tentunya juga industri.
Mengutip hasil studi Bappenas dan UNDP, konsep 5R atau 5R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, Refurbish, Renew, di Indonesia dapat meningkatkan PDB sebesar 5 triliunan rupiah. Konsep ekonomi sirkular atau circular economy menghasilkan sejumlah keuntungan. Pada tahun 2030, PDB meningkat pada kisaran 593 sampai 638 triliun rupiah. Diperkirakan 4,4 juta lapangan kerja hijau tercipta serta kontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 126 juta ton karbon dioksida. Oleh sebab itu, di podcast kita hari ini, kita mengundang narasumber yang benar-benar keren dan sudah punya banyak pengalaman dalam dunia daur ulang. Sudah ada yang bisa tebak gak? Kira-kira narasumber kita ini siapa sih? FYI ya guys, beliau juga pernah memenangkan sayembara kreasi Susi oleh Bu Susi Pujiastuti terkait inovasinya yang keren banget dalam mengolah sampah.
Wah, keren banget sih. Yuk, Shell, kalau gitu kita sama-sama sambut narasumber kita hari ini yang merupakan founder dari Plastik.
Halo Kak Reza, selamat datang di Fanantara Insight Podcast.
Halo semua.
Apa kabarnya nih, Kak? Sekarang lagi sibuk apa nih, Kak Reza, kalau boleh tahu?
Kabar baik, seperti biasa lagi ngurusin plastiknya terus.
Wah, menarik nih kayaknya. Nah, VIPR, seperti yang sudah kita singgung di awal, Kak Reza adalah founder dari Plastik. Tanpa berlama-lama, mari kita coba ngobrol bareng Kak Reza. Kak Reza, ini nih aku pengen tahu dulu nih, boleh ceritain gak sih asal mula adanya Plastik? Apa saja tujuan didirikan Plastik? Ini kita nyebutnya Plastik atau Plastik nih?
Plastik. P-L-U-S-T-I-K. Jadi Plastik yang punya nilai plus.
Mantap. Jadi gimana tuh Kak asal mulanya?
Asal mulanya dulu sebelum mulai Plastik, saya kan kerja di salah satu perusahaan FMCG di Jakarta. Terus waktu itu kita dibilangnya salah satu penyumbang sampah plastik terbesar. Itu sekitar 3-4 tahun yang lalu lah. Dari situ sebelumnya baru mulai nyari tahu ini sampah plastik ini sebelumnya apa sih? Terus impact-nya apa? Efeknya apa? Dan ternyata pas kita lihat-lihat, ada jenis-jenisnya kan, ada yang high value, ada yang low value. Yang paling masalah sebetulnya yang low value, dan itu pun terbagi dari berbagai macam jenis lagi. Nah, berangkatnya sebelum dari situ, kita coba ide awalnya, kenapa sih ini semua nggak bisa digabungin, kenapa harus dipilah gitu. Karena kalau dipilah kan nanti tetap harus ada yang dibuang lagi ya, nggak semuanya kepake. Jadi ide dasar Plastik itu, gimana kita bisa ngolah semua sampah plastik tanpa dipilah untuk dijadikan satu barang baru. Lebih ke upcycling dibanding recycling. Itu awalnya.
Ternyata cerita di balik Plustik. Ini seru dan keren juga ya, VIPers. Nah, kalau kita baca dari background Plustik nih, Plustik ini menghasilkan beberapa produk seperti EcoPlank. Lalu ada juga EcoBrick ya, Kak. Berapa banyak sampah yang bisa diolah menjadi produk ini, dan adakah jenis sampah tertentu untuk bisa diolah? Lalu bagaimana nih proses pengolahannya, Kak?
Kita mengolah sampah plastik tanpa dipilah, kan. Jadi semuanya itu masuk dari botol, tutupnya, labelnya, bungkus saset yang ada aluminium foilnya, bungkus mie instan, kantong kresek. Itu kita campur semuanya dan dijadiin barang. Targetnya mestinya kalau sampahnya kita olah, itu dari kita ke belakang udah zero waste. Jadi udah sama sekali nggak ada lagi yang dibuang lagi, dibalikin ke TPA-nya. Produk pertama kita itu, kita panggilnya EcoPlank, bentuknya seperti papan, ukurannya 1 meter kali lebar 20 cm, tebelnya 2,5 cm. EcoPlank ini bisa juga buat menggantikan kayu. Jadi kurang lebih selain kita bisa mencoba menyelesaikan masalah sampah plastik, kita juga bisa mengurangi penambangan pohon. Karena sekarang yang biasanya dibikin pakai kayu, sekarang mestinya bisa dibikin pakai EcoPlank. Kenapa bentuknya EcoPlank kayak papan? Sebetulnya itu simple banget sih. Karena waktu kita R&D, bentuk cetakannya paling gampang. Cuman kotak doang gitu lurus, nggak bentuk macam-macam. Itu sejarahnya EcoPlank. Dan setiap EcoPlank itu menggunakan sekitar 6-7 kilo sampah plastik campuran.
Wow, menarik juga ya kalau bahas ternyata sampah nggak cuma asal buang terus kelar gitu ya.
Iya.
Nah, Plustik ini berkaitan dengan dunia daur ulang kan?
Iya.
Boleh dong Kak jelasin perbedaan recycling dan upcycling, karena seringkali kita belum ngerti nih, atau bahkan terbalik dalam memahami konsep upcycling ya. Dan mungkin Kak Reza boleh jelasin contohnya recycling itu apa?
Upcycling, iya. Yes. Kalau recycling itu sebetulnya konsepnya dia setelah diproduksi dikembalikan ke bentuk asalnya. Misalnya botol ke botol, dari botol plastik itu udah dipakai sekali, terus diambil lagi, terus diproses jadi botol lagi. Jadi masih tetap single use konsepnya. Jadi nanti itu paling bisa diulang mungkin 2-3 kali, karena nggak ada jaminan yang ketiga atau yang keempatnya dia ketangkep dan di-recycling lagi. Sementara kalau upcycling itu, dia lebih berubah bentuk, bertambah nilai. Jadi dari bentuk awalnya, itu dia udah berubah total, bentuk akhirnya, lifespan-nya tambah lama, bukan single use, dan dia udah nilainya lebih bertambah. Jadi kalau Plustik sendiri, lebih ngarahnya ke upcycling. Karena semua produk yang kita proses, sampah plastik yang kita ambil, itu dirubah jadi bentuknya sama sekali beda dari yang sebelumnya. Dan lifespan-nya lebih lama. Misalnya kayak EcoPlank, itu papan kayu bisa jadi macam-macam, bisa jadi ininya pagar di depan rumah, kan biasanya banyak pakai kayu, sekarang bisa diganti pakai itu. Kalau kayu mungkin ada lifetime-nya, karena kan lama-lama dia jadi rapuk dan segala macam. Tapi kalau ini kan plastik ya, jadi dia diem gitu aja. Itu sih bedanya recycling sama upcycling.
Jadi apa aja sih barang-barang yang umum bisa ditemui di rumah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya yang bisa didaur ulang? Atau menurut Kakak, contoh recycling atau upcycling yang mudah dan bisa dilakukan di rumah?
Sebetulnya sih banyak ya. Sebenarnya hampir semua sampah plastik itu bisa di-recycle. Cuman bedanya ada yang berharga dan ada yang tidak berharga. Mostly yang kayak botol itu lebih banyak, lebih tinggi harganya di kalau mau di-recycling. Dari pemulung dia juga bisa ngumpulin, lebih gampang. Satu botol plastik itu rata-rata untuk jadi 1 kilo tergantung bentuk dan ukurannya ya, itu antara 30-40 botol. Tapi kalau misalnya bungkus mie instan, itu buat jadi 1 kilonya itu dia sekitar 600 bungkus. Makanya yang botol plastik jadi high value, yang bungkus mie instan jadi low value. Kalau ditanya, sebenarnya semua bisa di-recycle ulang. Tapi masalahnya, begitu itu dibuang, yang high value-nya doang yang lebih banyak diambil sama pemulung, dijual ke pengepul, terus sama mereka diproses, terus dijual lagi ke pabrik plastik. Sementara yang model low value kayak mie instan, saset kopi yang ada aluminium foil dalamnya, itu kebanyakan akhirnya jatuh ke TPA aja, karena nggak worth it waktunya si pemulung buat ngumpulin misalnya 600 bungkus dan dibayar cuma misalnya 7.500 sampai 10.000 rupiah ya. Mungkin dia bisa berapa hari ngumpulin itu doang. tergantung tipenya dan siapa yang mau recyclingnya. Tapi dari situ lagi sebenarnya balik, kenapa plastik kita nggak perlu nih dipilah-pilah. Apapun sampahnya itu harus bisa kita ambil dan harus bisa kita proses. Jadi nggak ada lagi yang masuk ke TPA karena nggak ada harganya.
Itu insight yang cukup berguna ya. Jadi tahu kalau sampah itu ada yang berguna, ada yang kayaknya kurang gitu.
Yeah.
Nah, anyway, nih Kak, kalau misalnya kita agak-agak berjauhan dulu sama topik yang tadi, sekarang aku pengen ini bahas soal pemerintah. Jadi, saat ini nih Kak, pemerintah Indonesia itu lagi menyiapkan konsep ekonomi circular atau circular economy yang akan diintegrasikan ke dalam pembangunan ekonomi hijau rendah karbon. Nah, konsep ini dianggap paling tepat untuk mendorong transformasi ekonomi, terutama sektor industri pasca pandemi. Bagaimana nih menurut Kak Reza tentang konsep circular economy ini? Lalu gimana kalau misalnya ada kaitannya dengan daur ulang itu kayak gimana tuh Kak? Ini lebih ke insight dari Kak Reza aja sih.
Iya.
Oke Kak.
Sebenarnya circular economy itu sih bagus banget ya, karena sampahnya sendiri diproses dan dipakai oleh dirinya lagi ya. Itu kalau yang secara perorangan. Tapi kalau kita naikin misalnya ke perkotaan or ke perusahaan gitu, jadi sampah mereka masing-masing diproses dan dipakai lagi akhirnya sama mereka. Jadi sampahnya sebelum balik ke mereka cuman udah berubah bentuk ya. Sebetulnya itu yang lagi plus dikerjain sekarang sama salah satu kota di Jawa Barat. Kita lagi mau ngolah sampah langsung dari TPA-nya kota tersebut untuk diproses dan nanti hasil akhirnya dibeli lagi sama kotanya. Jadi biar itu circular economy-nya jadi sempurna, sampah kota itu sendiri diproses dan dipakai lagi oleh kotanya lagi. Jadi menurut saya sih itu konsep yang bagus banget. Cuman masalahnya kan belum bisa diaplikasikan ke semuanya ya. Masih agak lama sih prosesnya. Tapi paling nggak ya kita harus mulai dari sekarang kali. Mulai walaupun kecil atau sedikit, tapi mestinya sih udah mulai ya.
Aku agree banget nih sama Kak Reza. Kita bisa mulai banget circular economy dari kecil. Walaupun kita nggak bisa wholly start circular economy.
Yeah.
Nah, belakangan ini juga dibahas di berbagai media bahwa kita sedang mengalami perubahan iklim yang besar. Kalau ngomongin soal perubahan iklim nih, aku jadi teringat nih dengan COP26, di mana Conference of Parties ini bertujuan merealisasikan Paris Agreement yang disepakati pada tahun 2015, yaitu menahan laju peningkatan temperatur global di bawah 2 derajat Celcius.
Yeah.
Negara kita juga tergabung di dalamnya kan,
yeah,
dan memiliki komitmen besar dan perlu menurunkan emisi dan isu perubahan iklim. Lalu perlu diingat bahwa negara kita juga masih mengoperasikan PLTU yang memiliki nilai faktor emisi karbon dioksida yang tinggi. Menurut Kak Reza, seberapa besar daur ulang bisa membantu mengurangi emisi karbon ini?
Bisa banget. Seperti tadi kita bilang, ekoplank itu kan bisa menggantikan produk yang terbuat dari kayu. Jadi sekarang kita lagi sama ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, kita lagi mencoba bikin perahu nelayan dari ekoplanknya. Jadi kalau mau dihitung secara kasar nih, misalnya kita punya berapa juta nelayan di Indonesia. Setiap nelayan perlu perahu. Nah, perahu itu kalau dibuat dari kayu, itu harus nebang berapa juta hektar pohon kan. Nah, sekarang kalau kita bisa bikin perahunya dari ekoplank, jadi sebetulnya kita membantu untuk tidak menebang pohon untuk bikin perahunya. Which itu related ke climate change sekarang. Karena sekarang penebangan pohon kan juga ngaruh ke climate change ya. Jadi kalau itu bisa jalan, kita bisa ikutan ada andil gitu. Oke, sekarang apapun produk yang dari kayu misalnya, coba di-convert, dibikin pakai ekoplank. Jadi penebangan kayu secara total tuh bisa di, mungkin nggak bisa di-stop sama sekali sih, tapi paling nggak udah mulai berkurang. Kita udah lagi nyoba sih ke arah sana. Dan itu yang kemarin juga disupport sama Ibu Susi, kalau misalnya emang kita benar bisa bikin perahu nelayan yang terbuat dari sampah plastik.
Dari sampah yang kita buang tiba-tiba jadi perahu, jreng gitu kan. Keren sih kamu, tapi itu.
Iya.
Keren. Nah, anyway Kak, melihat kondisi daur ulang di Indonesia nih, terutama dalam masyarakat sendiri, apakah menurut Kak Reza pengetahuan masyarakat masih kurang mengenai pentingnya daur ulang atau kurang akses terhadap infrastruktur daur ulang? Gimana nih menurut Kak Reza, lihat lingkungan sekeliling dulu mungkin, apakah sudah aware dengan daur ulang atau belum?
Sebetulnya sih kayaknya kalau Indonesia aware ya, cuman kadang-kadang tuh kalau menurut saya ya begitu oke, nih ada sampah plastik, terus gue mau apain gitu. Kadang-kadang mereka nggak tahu gitu, ini mau diapain. Jadi akhirnya ya dibuang aja gitu. Jadi satu lagi, dicampur lagi, dibawa ke TPA-nya juga satu, nggak ada dipisah-pisah. Even kalau misalnya ada recycling facility gitu, itu informasinya suka nggak jelas kan, ada di mana, terus cara ngirimnya ke sana gimana. Sebetulnya sih kayaknya kebanyakan Indonesia udah aware, ini sampah plastik ini masalah. Tapi begitu ditanya, terus ini gue apain? Itu jawabannya nggak pernah ada yang jelas. Mungkin masalah itu emang masalah sampah plastik emang masalah besar banget kan. Jadi emang kolaborasinya itu harus banyak. Gak bisa orang per orang atau perusahaan per perusahaan yang coba, even pemerintah sendiri mau coba tackle masalah ini. Ini emang harus kolaborasi bareng-bareng. Sampahnya banyak banget soalnya. Setiap orang setiap hari ya bikin sampah gitu, organik dan plastik dan lain-lain. Kalau dibilang ini sebenarnya ulah kita sendiri, tapi kita beresinnya harus bareng-bareng.
I want to save the planet, but I don't know what to do and I don't know where to start.
Iya kan? Informasinya jadi tuh nggak jelas gitu. Maksudnya mau ya terus ini udah gue kumpulin di rumah terus mau diapain?
Exactly.
Mana gitu? Kalau ke bank sampah pun nanti oh dia terima-terimanya yang ininya nggak diterima gitu karena ini yang nggak ada nilainya gitu atau apa. Jadi kadang-kadang kan udah ngerjain ya orang ya, sebulan, dua bulan, terus habis itu kayak bete sendiri, alah percuma lah gitu. Udah buang aja semuanya kayak biasa. Karena nggak pernah jelas juga gitu, ini udah dikumpulin terus mau diapain ya. Dan kalau dinilai secara ekonomi kan itu nggak ada, hampir nggak ada nilainya ya. Orang kita paling sebulan di rumah ya, sampah plastik itu nggak nyampe 2 kilo gitu, kurang lebih lah. Kalau misalnya dihargain 10.000 lah 1 kilo, gitu. Jadi cuma 20.000 per bulan. Mungkin buat yang kelas AB sampai C itu mungkin masih, itu ya ini apaan ya, udah dikumpulinnya ribet, ada jadi tempat khusus di dapur menu-menuin, dapetnya cuma 20.000. Tapi buat yang kelas CD ke bawah mungkin masih oke, tapi juga mereka kadang-kadang malah mereka yang lebih nggak tahu informasinya, terus ini emang harus dikumpulin ya, emang ini bisa jadi duit ya gitu. Jadi emang masih kayak banyak simpang siur informasi mengenai apaan sih kalau udah dikumpulin, terus mau diapain, terus dikemanain, itu masih suka nggak jelas emang.
I feel this very much sih, Kak. Oh, I kind of want to shift the topic a little bit, Kak.
Okay.
Boleh di-share nggak nih apa aja sih hal-hal yang seru yang Kakak peroleh selama menjalankan plastik ini? Boleh di-share juga tantangan yang dihadapi oleh plastik apa aja nih, Kak?
Iya, banyak sih. Dari waktu dulu pertama kali ke TPA Bantar Gebang, itu waktu masih kerja di salah satu perusahaan FMCG. Pertama kali ke sana, itu emang bau banget, pulang ke rumah mandinya 7 kali. Karena tiap kali habis mandi keluar, terus kayak masih bau, balik lagi, mandi lagi, keluar lagi. Mungkin sugesti sekali, tapi itu salah satu yang menurut saya lucu banget waktu itu. Sampai mandi berapa kali, cuman kayaknya ini masih bau aja ya. Tapi di sisi lain juga ngelihat mana itu tumpukan sampah tuh kok bisa banyak banget ya. Terus masa kita nggak ada sih yang bisa mikirin ini mau diapain. Gitu. Dari 260 juta sekian orang Indonesia gitu, masa nggak ada yang bisa, yuk ini diapain kek gitu, dijadiin apa atau apa atau apa. Karena yang selama ini kalau kita tahu mau dibikin listrik misalnya atau gimana, cuman investasinya yang triliunan, yang segala macem, kayaknya kok ribet amat ya, terus modalnya mahal banget, pasti nggak ada yang bisa coba ngurusin gitu. Tapi dengan modal yang nggak harus sampai triliunan, dan hasilnya ada, impact-nya bisa dihitung, datanya bisa keluar. Sesimpel tiap kali ngasih lihat ecoplank, orang masih suka nanya gitu, ini apaan? Ini terbuat dari apa? Terus lo mau diapain ini? Jadi karena barangnya tuh baru banget. Sampai waktu ITS mau, sama ITS kan itu di lab test ya. Mereka itu waktu pertama mereka nemu masalahnya, ini barangnya itu nggak konsisten. Komposisinya tuh nggak konsisten. Jadi kita jelasin, emang kita kan sampahnya sedapatnya ya. Jadi kita bukan misalnya kayak apa ya, kayak bikin cappuccino gitu. Kalau bikin cappuccino kan kopinya segitu, susunya segitu, gelas pertama sama gelas ke 1000 itu segitu aja gitu takarannya. Sementara kalau kita ngambil sampahnya ya sampah di depan ini sama rumah sebelah kan beda-beda ya. Tapi itu gimana caranya tanpa harus ada komposisi yang pasti harus tetap jadi barang. Sesimpel gitu, tapi ITS juga waktu itu akhirnya ngerti, oke okay, kalau gitu emang tandanya papan pertama sama papan ke-10. Mungkin sama papan kedua itu udah beda gitu komposisinya. Karena sampah plastiknya itu beda-beda. Sampai mereka akhirnya bisa nemuin cara ngitung kekuatannya berdasarkan komposisi yang beda-beda setiap ininya. Buat bikin perahunya juga misalnya gitu. Mereka ada masukan juga mesti kalau mau dibikin lebih kuat, harus diinin, harus diituin gitu-gitu. Tapi kita tetap pada posisi kita nggak bisa kalau sampahnya mulai dipilihin atau dibikin komposisi. Karena nanti itu udah kayak melenceng dari tujuan awal kita yang nggak boleh memilah sampah plastik yang kita dapat. Waktu presentasi ke salah satu kota gitu untuk nawarin kerjasama, kita sempat diketawain misalnya karena kita mau coba ngambil sampah dari TPA-nya tapi cuma sekian ton dibanding sama yang mau bikin listrik, misalnya dia mau ngambil 100 ton per hari. Gitu. Ya kayak gitu sih.
Pasti semakin struggling tuh kayaknya semakin ini ya, malah bikin semakin semangat.
Ya lumayan, kadang-kadang juga bikin kesel, bikin ini, kok nih orang susah amat ya bikin ngerti. Cuman maksudnya ya udahlah gitu, jadi ya udah kita next-nya aja gitu. Jadi udah lumayan banyak, ada satu project yang lagi kita kerjain sekarang sama salah satu kota di Jawa Barat. Semoga akhir tahun ini atau awal tahun kita udah bisa launching, jadi nanti bisa di-share detailnya lebih lanjut nanti pas kita launching programnya.
Sebenarnya ini menarik banget. Mungkin next-nya nih, tadi kan aku bakal minta Kak Rizo buat menyampaikan pesan-pesan penting buat generasi milenial di luar sana yang itu dengerin VIP nih terkait pentingnya daur ulang gitu kan. Mungkin boleh recall lagi pesan-pesan yang mungkin bisa jadi apa ya, kira-kira langkah yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk menjadikan mereka semakin sadar bahwa aksi-aksi kecil seperti milah sampah sudah membantu proses daur ulang dan juga semakin membantu lingkungan kita semua hijau. Untuk waktu dan tempatnya aku persilahkan deh Kak. Jadi boleh di-recall lagi atau boleh ada yang ditambahin Kak?
Mungkin kalau untuk tidak pakai plastik agak susah ya sekarang karena belum ada penggantinya. Tapi kalau emang bisa sih kita kurangin. Jadi sesimpel misalnya kalau lagi bikin kopi saset or kalau lagi ngisi ulang pakai pouch ulang. Itu kan ada garis yang putusnya itu disuruh potong di sini itu ya. Itu jangan dipotong sampai habis. Karena kalau dipotong sampai habis kan dia jadi pisah ya. Ada bagian kecil segitiga itu yang kebuang nggak bisa ketangkap lagi. Sementara kalau kita motongnya cuma setengah doang, dia masih nyambung gitu di packaging yang gedenya. Jadi dia nggak kepisah dan nggak kebuang sendiri. Hal-hal kecil kayak gitu sih, tapi itu lumayan menolong lingkungan sebetulnya. Kalau kita motong bungkus plastik atau gimana, itu harus dipikirin, jangan asal dirobek aja gitu. Dan mestinya sih mungkin generasi milenial sekarang coba membantu ya, mikirin gitu gimana kita bisa ngerjain ini lebih bagus atau bikin movement atau apa yang, karena yang walaupun kecil tapi kalau dikumpulin kan jadi gede ya. Dan ini karena harus kolaborasi, semakin banyak yang peduli, mestinya sih semakin bagus ya. Jadi semangat semua generasi milenial, ini masalah kita bareng, coba kita pikirin bareng-bareng.
Actually never thought of small things like this ya Kak, yang bisa kayak make a difference. VIPers di rumah bisa banget nih melakukan hal-hal kecil seperti yang barusan Kak Reza bilang untuk membantu lingkungan kita semakin hijau. Nah selanjutnya nih Kak, I have a final question for you.
Yeah.
Karena pendengar VIPers kita pastinya pengen tahu lebih jauh mengenai update informasi dari Plastik. Boleh dong Kak share social medianya Plastik ada apa aja nih supaya kita nggak ketinggalan informasi terbaru dari Plastik.
Oke, Plastik sekarang cuma punya Instagram aja di @plastik.id. Kemarin emang kita masih lebih awareness yang kita share di IG kita. Tapi kita juga udah ada kerja sama beberapa brand. Yang terakhir kita bikin kacamata dari Eco Plank-nya. Oh, itu juga bisa dilihat di IG-nya Plastik. Sama nanti mungkin update mengenai proyek terbaru kita dengan salah satu kota di Jawa Barat. Jadi tolong di-follow biar semakin banyak kita bisa kolaborasi. Banyak juga soalnya yang DM Plastik ngajakin kolaborasi, ngajakin kerja bareng, or sesimpel cuma nanya atau minta masukan, or even ngasih masukan. Kalau bisa di-follow Plastik plustik.id di Instagram.
Keren banget informasinya, pasti aku follow nih Kak abis ini ya. Oke, oke. Terima kasih banget Kak Reza sudah mau sharing tentang plastik. Kita sangat senang sekali tentunya dengan kehadiran Kak Reza hari ini. Nah, itu dia perjumpaan kita dengan Kak Reza, founder dari Plustik. Banyak hal baru yang sudah kita dapatkan dalam berbicara mengenai kondisi daur ulang di Indonesia ya, KPRs. Semoga kita bisa mengambil contoh dari Kak Reza dan teman-teman dari Plustik ya.
Nah, buat VIPers, jangan lupa Vanantara Insight Podcast bakal hadir di setiap hari Rabu, 2 minggu sekali. Jadi, siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan hutan. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas yang berwajib, tapi juga tugas dari kita semua manusia dan individu yang hidup di bumi ini. Kalau gitu, mungkin sampai di sini dulu episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa kirim ke DM Instagram kita @vanantara_com ya. Saya Shella dan rekan saya Nuka pamit undur diri dulu.
Sampai jumpa.